ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ਸਦਾ ਸਦਿਕਤਮ ਇਤੋਕ ਬਰਕੁਮਾ ਲਮਾਫੀ ਕੁਦਾਫੁਰ ਅਕਮੋ ਤੰਕ ਬਜਮਤੋ ਤੜਗਿਫਤੋ ਤਕੇਨਿਆ ਰਾਡੀਓ ਨੀ ਦਿਰੇ ਸ਼ਗਰਰਾ ਉਦੂ ਕੇਨਿਆ ਕਿਪਟਾ ਤਗਲਗਲਾ ਇਸ ਨਗੇ ਚਿਫਨਾ ਉਦੂ ਵਲਿਨ ਅੰਗੁਰਮੇਚਾ ਗਮਚੂਤੀ ਕੋਨੋਲੇਨ ਗਮਚੂ ਆਯਾਨਾ ਮਨ ਮੁਰਤੀ ਤਿਰਿਆਚੂ ਹਰਦੋਫੇ ਓਲੀਯਨੋ ਅੱਬਾਨ ਅਲੰਗਾ ਇਰਤੀ ਗਾਫਤੇਂ ਬੇਲਮ ਨਿਹਾਰਨ ਕਬਮੂਨ ਗਬਾਫਮੇ ਸਬਬਾ ਵਲਵਰਾਨ ਸਤੀਨ ਇਥੋਪੀਆਤੀ ਬਰਤੋ ਨਿ ਮਿਲਿਓਨ ਨੀ ਤੋਕੋ ਤੁਕਾਲਮਾ ਬਰਨੋ ਤੜਬਨ ਕੋਜਤੋ ਨਿਮੋਤੁਮਾ ਮਗਾਲਾ ਫਿਨਫਿਨੇ ਕੇ ਸਜਿਰਾਤਾਂ ਸਬਬਾ ਏਨਯੁਮਾ ਕੇਨਿਆਂ ਤਰਕਾਫੀ ਹਿਮਲੇਫ ਸਾਤ ਇਲਮਨੇ ਰਾਜੇਦਨ ਕੰਨੇਨ ਜੇਦਨ ਇਜੋਵਨ ਉਦੂ ਕੇਨਿਆਂ ਰਾਤੀ ਅਮੋਦੂ ਤੋਕੋ ਤੋਕੋ ਨਨਿਸਿਨਿਤਿਮਾ ਡਾਲਾ ਡਬਲਿਸੁਮਾ ਉਰਮੋ ਕੰਤਾਂ ਕੋਨੁਲੇਰ ਗਮਚੂ ਆਯਾਨਾ ਸਦਾ ਸਦਿਗਦਮ ਬਰਕੁਮਾ ਲਮਾਫਕੂ ਦਾਫੁਰ ਮਨ ਮੁਰਤੀ ਫੈਦਰਲ ਅਤਿਦਿਆਚੂ ਹਰਦੋਫੇ ਓਲੀਯਨੋ ਅੱਬਾਨ ਅਲੰਗਾ ਗਾਫਤੇਂ ਬੇਲਮਨੀ ਹਾਰਨ ਯੇਰੋ ਇਤਾਨੁਤਿ ਕਬਮੂ ਸਬਕੁਨਮਤੀਨ ਅਡਬਲਿਸੁਮਾ ਉਰਮੋ ਓਬੋਲਮੀ ਗਮਚੂ ਰਾਡੀਓਨੀ ਤਿਰੇ ਸ਼ਗਰਿਤਿਮਨ ਕੋਨੁਲੇਰ ਗਮਚੂ ਯੇਰੋ ਗਰਾਗਰਾਤਿ ਮਨੇ ਮੁਰਤੀ ਅੱਡਾ ਅੱਡਾ ਅਤਿਦਿਆਚੂਨ ਬਿਲਿਸਬਾਨਿਸ ਯੱਕਾ ਤੋਕੁਮਲੇ ਮਨੇਨ ਹਿਦਾ ਗਰਾਗਰਾਤਿ ਹਿਦਮਾ ਅੱਕਾਜਿਰਨ ਓਬੋਲਮੀਨ ਨਿਦੁਬਤੂ
ਗਮਚੂ ਅੱਡਾ ਮਨ ਹਿਦਾ ਅੱਡਾਡਰਨੇ ಮಾತ್ರೇ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡಾತಿ ಮನ ಮನಕ ಬಿಳಿಸಬೇ ವಾನ್ ಹಿಮದಮೇ ರಾತಿ ಅಪ್ಪಿಸ ಒಲಬ ಜಡಮೆ ಗಟ್ಟಿಫಮೆ ಬೋದ್ದೆ ಅಕ್ಕಮ ಯಾಟದಮು ಬದರ್ಬೆಮ್ಮೋ ಮೊರಾಲೆಂಜಿ ವರಾನ ಅವಾಸ್ ಪಿಶೋಲಾ ಬಾಸನಿ ಎಮ್ಮಸ್ ಗರ ಮನೆಯ ಓದಿನ ಅಡ್ಡ ನಾನು ಆಫಿನ್ಫಿನ್ನೆ ಮಗಾಲ ಅಗಲಾನಿ ಗೇಫಮನಿ ಹಿಡಮನಿ ಸಂಬೋಧ ಜಲ್ಲಂ ಬಿರೋವಲಿ ಆನ್ ಅಚ್ಚಿ ಬಾಹಮನಿ ಮೊರಾಲೆಂಜಿ ಹುಮ್ನ ಅಡ್ಡ ಪೊಲೀಸಿ ಒರೋಮಿಯಾ ಬಕ್ಕ ಜಡಮು ಕನ್ ಗಲಾನಿತ್ಯ ಅರ್ಗಮುತ್ತಿರ ಕನ್ ಹಿಡಮೇ ತುರೆ
ಕೊನೊಲೇರ್ ಗಮ್ಮಚ್ಚುನ್ ತುರ್ಬನ್ ದರ್ಬೆ ಗಾಫ ಸದಾ ಸಕುರತುರ್ ಬಬರಕುಮಲ ಮಾಫ್ಕು ಡಾಫುರಿ ಮನ ಹಿಡ ಕೇಸ ತುರಂ ಕೇಸ ಬಾಫಮುನ್ ಒಡೆಫನ್ನು ಅಕ್ಕ ಕವನ್ ಕನಿಮನ್ ಉಬ್ಬುಲಮ್ಮಿನ್ ಸಂಬತ ಬಿ ದಿರ್ಬತ ಏಸ ಅಕ್ಕ ತುರ್ಸಿಸನ್ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಬೇಗ್ ನಹಿಮು
ಎರ್ಗಸಾನ್ ಗಮನ ವಾಜ್ರ ಪೊಲೀಸಿ ಸನಾತಿ ಬಾಫಮನಿ ಅಚ್ಚಿ ದೇಮನಿ ನಮ್ನಿ ಕಮು ದುಬ್ಬಿಸುನ್ ದಂಡವು ಅಲ್ಲಿಂಗಾತ ಪಾತಿ ಕವಿಂಚ ವಾನಿರ್ರ ಜಿರನಿ ಫಿ ವಾನಿರ್ರ ತುಕನ್ ಬರುನ್ ದಂಡಾಮ್ನಿ ಸಂಬೋಧ ದೇಂಗದ್ದ ಅದು ಜಿಮಾತ ಅಚ್ಚಿ ಕಿ ಬಾಫಮು ಸಾನಿ ಅಗೇನೆ ಕೊರನೆಲ್ ಗಮ್ಮಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚಿ ಬಾಫಮೆ ನಾ ಪೊಲೀಸಿ ಸರ್ರಾಲಾದಾನ್ ಬಾಫಮು ನಮೋತಿ ನಾನು ಸನರಾತ್ರಿ ಉದೇಶ ಅರ್ಗನ್ನೆ ಕೊಂಕೊಲಾತಾನೆ ಸಕ್ಕಸಾನ್ ನಗದ ತುರನ್ ಹಿಂಬೇಕು ಜಡಮೆ ದುಬ್ಬತಮೆ ಸಂಬತ ಲಮಾನೆ ಸಕ್ಕಸಾನ್ ತುರ್ಸೀಸನ್ ಹಿಂಬೇನ್ನು
ಆ ತೌ ಮಲೇ ಸದಾ ಸದಿಗ್ದಮ ಬರಕು ಮಲ ಮಾಫ್ಕು ಡಾಫುರ್ ಗುಯಾ ಉಯ್ತಾ ಮನ ಮುರ್ತಿ ಅಡ್ಡಚ್ಚ ಫೆದರಾಲ ನಾನು ಕಿಲೋ ಜಾತಿ ಅರ್ಗಮುತಿ ಅಕ್ಕದಿಯೇಸನ್ ಇಪ್ಸನಿರು
ಯಾರ್ ಅಮ್ಮು ಮನ ಮುರ್ತಿ ವಲಿ ಗಲ ಫೆದರಾಲಾ ಕನ್ ನಾನು ಕಿಲೋ ಜಾಕಾನ್ ಚಫಿ ಅರಾರಾತ್ ಅರ್ಗಮುತಿ ಫಿಡೆನ್ ಸಾತಿನ್ ಸುನ್ ಸಾತಿನ್ ಬೇಲ್ಲಮಸ ಸಾತಿನ್ ಅಡ್ಡಟ್ಟು ಅಂತ ಬೇಕಮೆ ನಮ್ಮು ಕೊಪ್ಪಾಯ ಹಿರ್ರತ್ ಅರ್ಗಮ ಹಿಂತುರ್ರೆ ಒಲಿಯನ್ನು ಗಾಫತ್ನೆ ಅಂದ್ಯ ಅಮ ಅಚ್ಚಿತಿ ಅರ್ಗಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ ನಮ್ಮಿ
ಯೇರೋ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡಾತಿ ಮನ್ನೇ ಮೂರ್ತಿ ಯಾಕೆ ಕೊನೊಲೇನ್ ಗಮ್ಮಚ್ಚು ಹಿಮಚ್ಚಿಸು ಹಿಂಜಿರು ಜೆಚ್ಚುನ್ ಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನನೆ ಅಬ್ಬಾನ್ ಅಲಂಗಾ ಒಲಿಯನ್ನು ಇರ್ರತ್ತಿ ಗಾಫಚ್ಚು ಹೊರ್ದೊಫುನ್ ಮನ್ನೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಡ್ಡಚ್ಚ ಫೆದರಾಲಾಕುನ್ ಬೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಕ ಬಚ್ಚು ಹಿಮು
ಯಾಕೆ ಇಸಾಚ್ಚಿಸು ಅಕ್ಕ ಹಿಂಜಿರ್ರೆ ಯೇರೋ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡಾತಿ ಮನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸದರ್ಕಾ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ರಜರು ಕಂ ಫೆರಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಎಸೆ ಒಲ ಬನ ಮಕನ ಜೆರೆ ಹಾಟೋ ಚಿಗರು ಯೇರೋ ಏರಾ ಹಮ್ಮ ಕನ ಬೋದ ದರರಾಫಿ ರಕ್ನೆಡ್ಡು ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಅದ್ರಗೆ ಸನಿ ಬೋದ ಉಮರ್ರತ್ತಿ ಹಮ್ಮಸ್ ಒಲಿಯನ್ನೋ ಜಡನಿ ವಾಂತಿಚ್ಚು ಒಲಿಯನ್ನೋ ತೆ ಮಾರಿರ್ರತ್ತಿ ಸೇರಿ ಬಿಯ ಕನ ಮತಾನಿ ಸಾಯು ಇಮ್ಮ ಒಲಿಯನ್ನೋ ರತ್ತಿ ಸಾತಿ ತೋರ್ಬಾತ ಮಿಲ್ಲ ಮಗಿದ್ದು ಒಲಿಯನ್ನೋ ಫುಡತಮು ಹಾಕ ಕಬೂಡ ಕಂದ ಹಕಾವು ಸೇರಿ ಒಲಿಯನ್ನೋ ಡಾಂಗ ಕಬ ಗರು ತುರ್ತಿ ಹಮ್ಮ ಕನ ಬೋದ ಫನಿ ಒಲಿಯನ್ನೋ ಜಡನಿ ಅಮ್ಮಯಿ ಒಲಿಯನ್ನೋ ಸು ಮಾರಿರ್ರತ ಕಸಾನ ಒಲಿಯತನಿ ಮಾಲಿನ ಕಸಾನಿ ಮತಾನಿ ವಾಂತಿ ಪತೇಲ
ಬಿಹುಮ ಕನಾಂ ಬೇಲ್ಲಮ್ನಿ ಇತ್ತಾನು ಮುದ್ದೆ ತೋರ್ಬ ಬರಕುಮಾಲ ಮಾಫ್ಕು ಡಾಹುರತ್ತಿ ಕಬಮು ಕನ್ ಏರಾನ ಒಬ್ಬುಲಮ್ಮಿನ್ ಯೇರೋ ಅಮ್ಮ ಮೋರಾ ವಾಜಿರ ಕೊರನ್ನೋ ಯಕ್ಕ ಫೆದರಾಲ ಕನ್ನಾನೋ ಮೆಕ್ಸಿಕೋತಿ ಅರ್ಗಮುತ್ತಿ ಹಿರಮನಿ ಅಕ್ಕ ಜಿರನ್ ದುಬ್ಬತನ್
ಮುದ್ದೆ ತೋರ್ಬ ಕುಮಲ ಮಾಫ್ ಕುಡ್ ಆಫುರ್ ಅಕ್ಕಲ ಕೋಸ ಅಬಶಾದಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ವಾನೆ ಒಳಿ ಎನ್ನೋ ರತ್ ಫುಡತ ಮಂಗ ಬಾನಲಂಗ ಫುಡತೆ ಕನ ಬೇಬಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಫತುತಿ ಬೆಲ್ಲಮ ಕೆನ್ನನಿ
ವಬಿ ವಾ ಕೊತು ಗಬಾಸಿ godina shawaa kaabatti qaala'insi jireenyaa hammaachuu jiraattonni himan. Godina shawaa kaabatti lola cimaa loltoota waraana bilisummaa Oromoo fi waraana bilxiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun magaalaa godinichaa dabalatee magaalota kanneen akka Garba Gurraachaa, Qarree Gohaa, Tulluu Milkii, Ejeree, Dagam Hambisoo fi Alii Doorotti daldalli geejjibnii fi sochiin hawaasummaa adda addaa danqamuusaatiin qaala'insi jireenyaa hammaachuu fi jireenyi waliigalaa jeeqamuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Magaalota duumessi lolaa itti marmaaru kunneenitti manneen barnootaa cufamaa akka jiranii fi sochiin daldalaa akkasumas tajaajilli geejjibaa adda cituu walqabatee jiraattonni wantoota jireenya isaaniitiif barbaachisan gabaarraa bituu fi gurguruu dhorkamuu isaaniitiin rakkoof saaxilamaa jiraachuu kan himan namni kun jiraattonni magaalotaas ta'ee baadiyyaa godinichaa keessaa baqachaa jiraachuu dubbatan. Manneen daldalaa magaalota hedduu keessatti sodaa nageenyatiin walqabatee cufamanii akka jiranii fi hawaasni rakkoo hamaaf saaxilamuu kan eeran konkolaachisaan konkolaataa deddeebisa uummataa maatii isaa jiraachisaa jiran tokko madda galii biraa maatii ittiin bulchan kan hin qabne ta'uu ibsanii godinichatti tajaajilli geejjibaa sababa walwaraansaatiin danqamuu isaatii fi galiin irraa argamu kan dur irraa baay'ee gadi bu'uu isaatiin jiruu fi jireenya keenya daran hadheessee jira jedhan. Liiban Jaarsootu gabaase. Qaamoleen qabsoo hidhannoo gaggeessanii fi mootummaa aangoo harkaa qabu gidduutti lola deemaa jiruun Itoophiyaatti barattoonni 1,200,000 barnoota addaan kutanii jiraachuu ministeerri barnootaa biyyattii beeksise. Ministeerri deetan ministeera barnootaa Saamu'eel Kiflee ibsa 20/2014 miidiyaaleen mootummaatiif kenneen walwaraansa kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru hordofee barattoonni 1,100,200 ta'an barnoota dhabuun carraa barnootaan ala ta'uu ibseera. Ibsa baatii muraasa dura ministeerri barnootaa biyyattii baasee tureen guutummaa Tigraayitti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaarraa eegalee hanga sadarkaa yuunivarsiitiitti adeemsi baruu fi barsiisuu addaan cituu beeksisuun kan yaadatamu yoo ta'u, manneen barnootaa dabalatee dhaabbileen hawaasummaa hedduun qaamolee wal waraanaan raayyaa ittisa bilxiginnaa humna addaa milishaa fi finxaaleeyyii faannoo dabalatee humnoota waraanaa Ertiraatiin saamamuu fi barbadaa'uu fi adeemsi baruuf barsiisuu guutummaatti adda citee turuusaa humnoonni TPLF ibsaa turan. Yeroo kanatti immoo naannolee Amaaraa fi Affaaritti manneen barnootaa hedduun akka barbadaa'anii fi tajaajilaan ala akka ta'an ibsuun ministeerri barnootaa ibsa isaatiin humnoota Tigraayitti quba qabee jira. Adeemsi baruu fi barsiisuu Tigraay keessatti dhaabbachuu hordofee maatiin barattootaa ijoolleen isaanii yuunivarsiitiiwwan Tigraay keessatti barachuuf dhaqanii achitti uguramanii turan naannawa sanaa akka baafamaniif mootummaa bilxiginnaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafachaa turaniiru. Ibsa baatii tokko dura ministeerri barnootaa baasee ture naannoo Amaaraa fi Affaar qofa keessatti manneen barnootaa 1,600 ol ta'an balaa wal waraansaatiin miidhamuu ibsuun kanneen 300 ta'an guutummaa guututti barbadaa'uu beeksisuun ni yaadatama. Kan gabaase Wabii Waaqooti. Wal waraansa waraanni bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay waliin taasisaa jiruun walqabatee hojjettoonni mootummaa dhalootan Oromoo fi Tigree ta'anii Finfinnee waajjiraalee adda addaa keessa hojjetan maqaa shanee fi juuntaa jedhu itti dhoobuun akeekkachiisni dhumaa kennamaa fi jiraachuu hojjettoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee tarkaanfilee garaagaraaf saaxilaman raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Labsii yeroo muddamaa dayeeffachuun hooggantoonni fi dabballoonni bilxiginnaa sabaan Amaaraa ta'an namoota dhuunfaa yookiin hojjettoota adda addaa gareewwan sabaa fi sablammootaa hidhatanii qabsaan waliin wal qabsiisuun caasaa mootummaa keessaa qulqulleessanii baasuuf tarkaanfii fudhachaa akka jiran hojjetaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee waajjira dambii kabachiisu irratti hojjetan tokko dubbatanii jiru. Akka isaan jedhanitti Oromoo ta'uu isaanii qofaan shanee waliin hidhata qabda jedhamuun akeekkachiisni dhumaa kennameefii jira. Caasaalee mootummaa aanaa irraa eegalee hanga magaalatti jiran keessatti bakkeewwan murteessoo ta'an kanneen akka waajjira bulchiinsaa, waajjira nageenyaa fi kanneen biroo garee bilxiginnaa Amaaraatiin qabamuu isaanii kan eeran namni kun tarkaanfiin hojjettoota mootummaa dhalattoota Oromoo fi Tigree ta'an irratti haala yerootiin wal qabsiifamee fudhatamaa jiru yeroodhaa gara yerootti hammaachaa waan dhufeef miidhaatiin sammuu hamaaf saaxilamuu fi waajjira keessatti afaan Oromoo naasa'uun sadarkaa yakka ta'e irra gahuu himan. Kan gabaasee Liiban Jaarsooti. Oduu keenya xumuraatiin baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ugurra liqaa baankota irraa kaa'ee ture kaasuu beeksise. Ugurri kaa'amee tures shira dinagdee hambisuu fi dhiibbaa daldala gama hanqina sharafa alaan dhufu xiqqeessuuf akka ta'etti yaadamee kaa'amuu ibsuun ji'oottan arfan darbaniif hojiirra oolaa kan ture ugurri liqaa baankotaa kun guutummaa guututti kaafamuu isaatiin baankonni liqii maamiltoota isaaniif godhan bifa baatii 4 dura tureen akka itti fufan baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisuu isaa gaazexaan riippoortar barruu gabaabaa 20/2014 fuula feesbuukii isaa irratti barreessan eereera. Baankonni maamiltoota isaaniif qarshii akka hin liqeessineef ugurri ji'oota afuriin dura kaa'amee ture. Wantoota hawaasni barbaadu akka fedhii uummataa walgitutti dhiyeessu irratti abbootii qabeenyaa fi daldaltoota irratti dhiibbaa uumuu isaatiin hanqina dhiyeessii meeshaalee garaagaraa mul'ateen walqabatee ji'oota afran darbanitti qaala'insi jireenyaa akka hin malletti dabaluu fi hawaasni biyyattii jireenya dadhabuun gabaafamaa tureera. Mootummaan bilxiginnaa shira dinagdee fi sharafa maallaqa biyyoota alaa to'achuuf yaadame ugurri liqii baankota irraa haa kaa'amu malee bu'aa isaarra miidhaansaa uummata biyyattii mudachuun keessumaa namoota abbootii qabeenyaa jalatti hojii humnaa hojjetanii jiraatan irratti dhiibbaa uumuun rakkoo hammaataaf saaxiluun ibsamaa turuu isaarrayyuu daldaltoota baankota waliin walii galteen liqeeffatanii hojjetan irratti danqaa waan ta'eef ugurichi kallattiidhaan daldaltoota yoo miidhu alkallattiidhaan dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa akka godhu hayyoonni dhimma dinagdee qoratan ibsaa turaniiru. Kan qindeessee wabii waaqoti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu namaaf qabanne kanuma qophiin keenya isin maal jettu itti fufaa ammas nu waliin tura.
Sen mal yedin. Kopiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota gara garaa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan waan isaaniif dhugaa ta'e waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu?
Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar ammallee bakka jirtanitti nagaan isin haa ga'u. Sagantaa keenya isin maal jettu har'aatiin haala yeroo irratti hundaa'uun dhimma aangawoonni bilxiginnaa asiif achi fiiguun olola kijibaa tamsaasan irratti xiyyeeffannee wantoota isin dhaggeeffattoonni keenya nuun jettan qindeessinee isin dhageessifna. Abbaa bu'aa qofii awwaluu abdii tibba kana gara godina Shawaabaa aanaa Fantaaleetti qajeelanii maalummataan jedhan ummanni hoo maal jedhe? Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin yoo turtan waan irraa hubattan qabdu nu caqasa. Aangawoonni bilxiginnaa Abiy Ahmed irraa jalqabee hanga Dabballee Gandaatti akkuma bakkii fi haalli isaanii eeyyametti uummata gargar qoodanii dhimma itti ba'uu yaalu. Hanga barbaadan milkaa'uu baatanis yeroo yartuudhaaf namoota muraasa biratti burjaajii uumuu danda'anii turan. Jabina, hubannoo fi bilchina uummanni Oromoo qabuun yeroo gabaabaa keessatti mootummaan bilxiginnaa harcaatuu sirna naafxanyaa eenyummaa Oromoo diineffatee balleessuuf kan kakate ta'uun hubatameera. Gaafa uummanni Oromoo kaayyoo fi galma mootummaa bilxiginnaa baree harka isaa jalaa kaafatu sirnichi umurii dheeraa akka hin qabnee fi tuffatamaa ta'uunsaa hubatame. Kanumaanis leellistoota sirna naafxanyaatiin ala dhaabbileen siyaasaa aantummaa fi quuqama uummataa qaban uummata waliin ta'uudhaan fuuldura dhaabbatan. Mootummaan bilxiginnaas gara jabina isaa ifatti mul'isuun artistii qaroo Oromoo ta'e Haacaaluu Hundeessaa dabalatee qaroowwanii fi hayyoota egeree Oromootiif wabii ta'an hedduu ajjeese. Kanneen hafan immoo mana hidhaatti ukkaamsee karra itti danqare. Rakkoowwan siyaasaa sirnichi uume furmaata akka argatuuf hayyuuleen biyya keessaa mootummoonni biyyoota addunyaa fi dhaabbileen gurguddoon addunyaa hedduun yaada furmaataa dhiyeessanis mootummaan bilxiginnaas ijaa fi gurra qabatee waraana malee falli hin jiru jechuun dhiiga lammiilee dhangalaasuu irratti fuulleffateera. Bu'uura kanaanis dibbee sobaa birmadummaa biyyaa kabachiisuu jedhuun namni kamuu adda waraanatti duuluu akka qabu dirqamsiisu irratti argamu. Torban darbe kana keessa aangawoonni sirnichaa kan akka Awwaluu Abdii, pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi Abbaa Buwaaqoo olola daballummaa ergamaniif sobaan uummata gurra duuchuuf gara Karrayyuutti qajeelanii wayita deebi'anitti uummanni Karrayyuu nu cinaa dhaabbachuuf qophii irratti argama jechuun dibbee kijibaa miidiyaalee isaaniitiin afarsaa turan.
Waan ilma namaa irratti dalagamuu hin dandeenye ilmaan Oromoo irratti dalagaadha. Qabeenya Oromoo saamaa jirti, gubaa jirti, konkolaataa Oromoo gubaa jirti, abbootii qabeenya Oromoo gubaarra. Kun shaneedhaaf haala mijeessuun humna Oromoo dadhabsiisuun Oromoo hidhatirraa shaneen juntaadhaan waltaaseerraa hidhaarti ajjeessaarti loltuu Oromoo fixaa jirti. Kun juntaadhaaf haala mijeessuudha daandii banuudha. Kanaaf ummanni Oromoo kana beettanii diinni juntaa gara kaabaatii dhufu qofa osoo hin taane shanee as keessatti juntaadhaan ergamuudhaan ummata Oromoo humna dadhabsiisu caasaa Oromoo humna dadhabsiisu hidhannoo Oromoo milishaa Oromoo loltuu Oromoo meeshaa irraa hiikuudhaan dadhabsiisuuf yaaltu kan ummanni Oromoo tokko taanee juntaa nu keessa jirullee of keessaa buqqifne juntaa akaabaatis gara inni jirutti duullee biyya kana bilisa baasuudhaan biyya boru dhaloota hundaaf taatu lammiin kamuu sabni kamuu bilisaan keessa jiraachuu danda'u ijaaruudhaaf ummanni shawaa akkuma kaleessaas daangaa gidduu hundaa sochoonee diina kana likkitti galchuu qaba.
Irree tokkoon kaanee diina ofirraa faccisuun nuuf haarawaa miti. Seenaa injifannoo adawaaf kaarramarraa keessatti abbootiin kenna lafa kiiloomeetira 1,000 fagaatu fardaaf lukaan deemanii meeshaa waraanaa duubatti hafaa diina meeshaa waraanaa hanga afaanii funyaanii hidhate nu garboonfachuuf ardii 2 qaxxaamuree dhufe biyyee nyaachisuun gootummaa addaa seenaa hin dagatamne lafeef dhiiga isaaniitiin biyya Afrikaa keessatti karaa adda ta'een birmadummaa ishii biyya eeggattee nutti dabarsitee jirtudha. Kun seenaa yeroo dhiyoo lafeef dhiiga keenyaan barraa'e jennee fudhachuu dandeenya. Abadan hawwiif eebjuu guyyaa ta'ee hafa malee fedhii hayyama uummata Oromoo malee dachee Oromiyaa irra deemuu dhiisii samii keenya gubbaa hayyama keenya malee darbuun hin danda'amu. Akkuma mammaaksi Oromoo lamanansuu fanjette jaartiin jedhan san kan asiin duraatu seenaa nu keessaa hin baane ta'ee keessa keenya gubaa jira. Hardi kaleessaa miti. Oromoon iddoo kaleessaa hin jiru. Iddoo diinonni keenya nu beektan san irra hedduu fagaannee deemnee jirra. Beekannee jirra. Ijaaramnee jirra. Akka lammata diinonni keenya ofirra garagalanii nu mul'achuu hin dandeenyetti barsiisuuf uummanni Oromoo sabaaf sablammoota wajjin ta'uun hidhatee kutatee ka'ee jira. Ammaan booda lafti isaan qabachuu danda'an iddoo awwaala isaanii qofa.
Dhimmicha irratti ummanni maal jedhe dhugaa qabatamaa ummata irraa qooddanne akka cagastaniif akka itti aanutti qindeessineerraa nu waliin tura.
Rakkoo hamaa keessa jirra hundaangaa kunoo hundi hamaa ka amaara walii kun ka mootummaattis immoo addumatti bu'ee namarraa guuranii karrayyuu irraa qabu guurutti jira. Mootummaan karrayyuu guutuu shanii hundi awwaa gadduufe kunoo qawwee dhiyoo sanaa'u hagumaanna isaa waan kana haasaan kana qawwee afurii asumatti qaxxaamurri turanii irraa guuranii gara kaaniin nama walirratti. Kakaasanii kunoo tuufi karrayyuu kakawallachi jira kana mootummama kan dhugeennu lola sanuu keessan oofuteeranii raawwannaan shanee isinitti maalii yaayanii ijoollee teenya taa mootummama keessa hojjettullee hundaa harka kaan ofiif itti gamanii maatiin shanee maaliin shanee jedhaniiti karrayyuun guututti shanee akka isaan himan kanatti ummanni maal isaan gargaara karrayyuun hunduu qofatti yaasin rubbuka jirti. Manni karrayyuu jaarraa tokko olis yoogas immoo waggoota hedduutti kan lakkaa'amu diinni isaa sirni nafxanyaa dhufee darbaa weerara daangaa isaatii weerara uummata karrayyuu balleessuudhaaf yaali godhamuun ala sirni dhufaa darbaa uummata karrayyuu bukkee dhaabbatee yookaan karrayyuudhaaf kan hooge jiru waan ta'eef uummanni karrayyuu yeroo mara diinni isaa inni okkate sirna nafxanyaa dhufee darbaa akka ta'ee beekamaadha. Kanaaf sirni amma jiru kun immoo uummata karrayyuu waanta bukkee dhaabbatu osoo hin ta'in sirna nafxanyaa kan durii caala lafa isaa qabeenya isaa weerarsiisaa jiru waan ta'eef uummanni karrayyuu kaleessa har'as diina isaa hin beeka mootummaa baayirree mootummaa qabeenya isaa saamsisaa jiru kan ala isaa jeesisaa isisaa jiru bukkee dhaabbatee waan jenne loluuf gonkumayyuu hin jiru lolaas hin jiru jechuudha. Karrayyuun uummata Oromoo ta'an irra hoo qabsootti cimse malee Oromo irraa adda gortee warra qabsoo faallaa warra qabdummaa kana faana bortiin tabiraati nuti lafannurraa fudhatame lafa diinni harkaa qaba abboo diinni lafa harkaa qabu kabiyya bulchutti jiru kana isaan wallolitti jirra kunoo namoonni argaa adda uummata Oromo irraa wanni adda qabnu maali qabsoon Oromoo lafaa mati wanni duraa diina kanaa wallabee Oromootu wanni diina wallabuuf lafaa fi lafa teenya immoo lafa Oromiyaadhaa guddoo asii amaara fudhatee harkaa qabu. Amaarri sun immoo warra aangoo qabu aangoo irra jiru biqilinaan baantanuu amaaruma sana uummata Oromoo irraa adda gorti karrayyuun takkitti illee nama harakee hin jeemu magaalaa keessa deemu kan isaan harakee baasanii jisiisan ta'an malee nam tokko illee jala jiru namuu isaan hin gargaaru hin kijiba kun ormi. alan tani media dan propaganda kalatian dadatin odesani ummata oromo go suyaluni ofoisani keku makali ta gowata an gowata udamale ummani karayyo yimisa enyo kata endeka inni ummata karayyo qofason ta in sirni dufa darban ummata oromo marati dina dina kanafimo ummani karayyo wanti qobati ukir abatu hinjiruwachu da esatu ummani karayyo kalesa harat warren kanirra midamada hamamada dangasati morin saindua namni saindua kabeyni sahin barbada kanafi motumma abbayre ummata oromo ajisa kabeyni sa barbadeisa waaminni qabu ada fan saballeisa jiru ukir abate wanta lola jiru hinjiru harralle kalesalle sanafanya fillolle harralle sanafanya fillolu ujetura ummani karayyo kanafi warreni burjaji umani man karayyo motumma ada fan abate lola jira yedu kun soba adida soba kijibawan taisi umman oromo umarti bakka fit abmarti sati kanakirriti hubate akkuma ummata wallo sirna nama nyaata kana sirna ilmoosa raajeesa qabeenya isaa taamsisaa jiru kana irratti fincile waan qabu hidhatee lolaa jiru kana lolee lochiise dachiisaa qabeenya isaa daangaasaa to'ate ummata oromoo oromiyaa matti akka bilisa baatu gochuu qaba malee jaajii mootummaan abbaa irree haasaa jiru kana gokkuma jigu irratti kennuu qabu.
Abboo izaani hoola nuti sinutisse kagadaati kalafa oromooti taadati seena oromootti sinaasan dhaloota uumaa waanni nuufallee borullee arrallee intisina kana warra farra oromummaa kana farrisaa oromoo waliin fitu kanama birarraa gad hin teenye warra lola malee homaan qabne warra nagaan lallabne kana nuti warra aadaati aadumti keenyaa nuun eeyyamtu uumumtitti dhalalleetti jirruu nuun eeyyamtu isaan waliin buluufi oolullee amma suuraa dhengadde isaan kaasanii amma kunoo ligadoo kan jennee dhageenye kijiba kunoo ormaa oromoo ituu tanatta isaan deeggartu nama qarqara magaalaa jiru walitti qabanii suuraa kaasan suuruma sanuu namni beeku ilaala farrayyuumoti namni wayaa martoo hidhatee wayaa adii uffateedhaf farrayyuun ta'uu beekadhu namni suuraa kaasanii maqaan balleessu jiru sunam desinuggada lafa oromooti dhagaa oromoo safuusan ta duru itti dhalannee bullinu waa dhaamale isaanii farra oromoo warra ka oromoo nyaatu ka oromoo fitu ka aadaa tana bitu maal karrayyuu lafarraa fuganii amaarri fudhatu ittiin jirtu hin dhageenye isin qorkee amma dhiyoo sana fudhatee lafa hunduu fudhatu jira diinni kana isaanii mati lafa bulchi jiru ka iyyaasi warra kanaa deeggarraa oromoon tokkatti dhagahuun qabdu akkanumatti ulaaluun qabdu odoo lafa dhabni odoo nama dhabni odoo horiin saamamu namni du'u isaan hin deeggarru nuti kijiba olola oofa kun ormi nagaan qabuu jalqabaa haga ammatti oom dhugaa dubbatee dhugaa irraa dhageessan kana.
Yeroo mara kan ummata oromoo shuummanni karrayyuu bara darbee daangaasaa yeroo saamamee horiin jaraa saamamee daftisaa saamamee qabeenyi isaa meeqa barbadaa'ee badu qaamni abbaa kanaa eessatti kufte eessatti duute jedhuun hin jiru jechuudha maaliif. Wantichi taargeetichi uummata sanaaf osoo hin ta'in quuqamni aangoo sanarra tursuu jechuudha amma kan nuukkee dhaabbadhaa jedhamuuf inni kaayyoo isaa inni guddaan bitaanis mirgaanis sobees morees uummata oromoo fixeessa jeeseetti aangoorra of tursuufi jechuudha aangoorra of tursee sirna nafxanyaa uummata oromoo irratti ijaaruuf jechuudha uummanni karrayyuu bara darbe akkuma sila jette qabeenyi isaa saamame daangaasaa wanni ta'ee buqqa'ee qabeenyi isaarraa gaafa jedhu qaamni mootummaa uummata kanaa osoo ta'e osoo mootummaadha kan qaqqabuu qabu hawaasa uummata siviilii dura mootummaa ture gaafa uummanni deeggartaan qabeenyaan kallattii asettaati uummata karrayyuu bira dhaabbatee daangaan oromoo kabajamuu qaba sarbamuu hin qabu uummanni kun horsiisee bulaadha daangaan isaa horiin isaa fudhatamuu qabu gaafa uummanni oromoo jedhu guyyaa tokkollee dubbatee hin beeku jechuudha amma lallabni hamma haasaamaa jiru kun maalinni yoo jenne innichi dhimma aangoota dhimma uummataaf dhimma oromoodhaaf quuqamoo osoo hin ta'in jechuudha innichi dhimma sirna nafxanyaa uummata oromoo irratti ijaarudha kanaaf dhimma sirna oromoo uummataaf quuqamoo dhiise aangootaati sirna nafxanyaa irratti ijaaruuf qabu uummanni karrayyuus ta'e uummanni oromoo akka walii galaatti sirnicha ofirraa kaasee sirna isaaf ta'u haga ijaaree dachiisaaf qabeenyi isaa haga hin to'annetti bakka jirutti wal ijaaree wal gurmeesse uummanni karrayyuus ta'e uummanni oromoo matti wal qindeesse mootummaa baayiree kanarratti fincilee bilisummaa dhugaa isaa argachuu qaba.
Wayyaalee sanilleen firaa muti laal inni firan taanee fi isaan lachuu duufarraa nu warra aadaati akka duuf laalluu hundarra oromo mataa himattu hedduu tanarra aadaa tanas gadaa tanas lafa tanas hinti sina irratti wareegamna afaanii moti kaiman nurratti duutti jirra namni nu hunbeeku malee gadarra sitti itti kumna gada sitti kumnee ennaa bara lafa tana irratti duunee eeguttirra wayyaan inni dalagaan isii tanuma balleessu kunni kunissanu kunormi waliiqamii nuun qabun kana deeggarree san hin deeggafu sanillee ufirraa dhoowara taatan biraa hoo jiraatte malee kunissanuma kana ufirraa dhoowu jirra kun in nufutti jira nu seamu jira sunillee nu saameen nu lolee nu fitee amma ta biraatti jira isaan walitti jira wal lolan dhimma isaanii keenyaa miti hagaa dhufanitti lamaan isaaniitu ufirraa lolla nuti.
Daandi ofii dhiyoochi dhuftuu uummata Oromootiif kabaja sinorre daangaa kan hin tiksine uummata kanaa biratti uummata kanaaf kabaja hin qaban jechuudha. Warra uummata kanaaf kabaja hin qabne qabeenyaaf daangaa kan hin tiksine aantummaa uummata isaatiif hin qabne uummanni walloo akkuma hidhataa lolaa diina keessan jennaan itti deebi'ee fincilee waan sana deebisee harka isaatti galfate uummanni karrayyuus kan durii caala haalli mijataadha. Maaliif yeroo kanatti meeshaa hidhachiisaa jiru? Maaliif yeroo kanatti uummanni Oromoo karaa kallattii hundaan qaama hundaan qaawwa hundaan yeroo ammaa kana durarra lolaa lolee lochiisaa jira waan ta'eefi uummanni karrayyuu ispeeshaalii warreen hidhannoo isaanii jiran hidhannoo isaanii tokkoffaa qaama mootummaa abbaa irratti kennuun qaban lammaffaa hidhadhaati lolaa yoo jedhe meeshaa sana hidhatee mootummuma kanatti garagalee lolee lochiisee daangaasaa sirni naftanyaa mootummaan sirna naftanyaas ta'e ilmaan naftanyaa weerarti daangaasaas to'ate bakka isaa sanaa deebisee qabatee koree yeroo dhaabbatee ofii bulchuun deeduu qabachuudha. Ofiin gaafa daangaa tatuwatee sinu bulchi Oromiyaan bal'oo Oromiyaan hundillee haala kanaan akkuma walloon akka karrayyuu waliin ga'eetu mootummaa mataa isaa yookaan immoo mootummaa Oromoof Oromiyaaf hojjetu akka waliigalaatti gaaf sana dhaabbatan jedha. Kana uummanni karrayyuu warreen sobbee lollee lolchiisaa jiru jedhu soba ta'uusaa yeroo kanatti mirkaneessu qabaa jechuudha akkuma uummata wal.
Oromoon waan dhaga'u qabdu waan beeku qabdu wanni sunnuu motii mootummaan karrayyuu addaa uume magaalatti wayaatti dhaanidhee martootti tolcheetti suuraa qawweettiiree qawwee suuraa kaasee karrayyuu jee moggaasee sunormi karrayyuu motii wanni isan godhate Oromooni hedduu dhagaataa wal fakkaannu martootti dhaanidhee qawweetti kennee kunoo suuraa kaasee karrayyuu jee olola oofaa qawwee isinitti hiinaa je'an nama magaalaa keessa yaa'u kaaragee dhugu kanaan himan oduu sana baataa oofanii hin fidanni sobanii nuti nu namananni qawwee dhiisii ofii fuunu sayyaani ololatu oromoon tana gadduufatu hin qabdu tanan itti dhaabalaal oromoon kijiba orma kanaatiin maka balleessi ta'e dhiyeen nurratti oofa wayi nu biratti beekaa jabina wayi jibbiinsa nuti isaa qabnu beekaa hagana hunda nurratti ololee nama biraa nu jibbisiisaa tana hubadhaan jaan oromoon.
Uummanni karrayyuu waraana isaa of keessatti ijaaraa ture hidhate kan hidhate illee uummata hidhate illee baay'ee qaba. Uummanni hidhate kun waraana isaa uummata Oromootiif dhugaa fi qabsoo uummata Oromootiif karaa sirriitti sirriittiin hincilee lolaa jiru kana of keessatti ijaaruu qaba. Atattama lafa qabsiisee ijaaruu qaba. Ijaaruummoo qofa osoo hin ta'iin qawwee isaa diinatti akka naanneffatu gochuu qaba jechuudha. Uummanni keenya keessattuu bahaadhinatti sochii yeroo ammaa jiru kana haalaan kenneesse haala wal jala yaa'ee wal quba qabaatee sochii waraanni mootummaa Oromoo gochaa jiru kana seeraan bukkee dhaabbatee deeggaree qindeessee wal quba qabaatee yeroo mootummaan abbaa irree fudhamee jiru kanatti bilisummaa dhugaa ammadha kan jiru dandeenye.
Omaa ergaa biraan dabarsuu jabaadha barri bade gamaa gamana wanni jiru hundi waan Oromummaa balleessati Oromoon tuni akka horadhaa akkan qabdanii akka waan addeemu kana ofirraa haadhoo warru waan Oromummaa jalaqqisu waan aadaa waan gadaa malee bahiman qabdanii akkanaan deema gadaa jidduu hunduu Oromoo wantaatu akkasitti gubaabaadhaa haganuman jedha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo turtiin waliin qabaattaniin dhimmoota uummanni karrayyuu keessatti argamuu fi kutannoo uummatichi qabu yaadawwan caqasaa turtanirraa hubannoo argattaniirtu jennee abdanna. Sagantaa isin maal jettu har'aaf qopheeffannes kanumaan goolabuuf jirra. Kan qopheesse Wabii Waaqoo Gulaalaan Abdii Waaqayyooti. Sagantaa har'aa keessummeessuu fi dhiyeessuun kan isin waliin ture immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Egaa torban dhufuuf sagantaa isin maal jettu biraatiin walitti deebinaa turtii gaarii qabaadha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa isin maal jettu torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaa isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.